Siger du steak eller steak? Bearnaise eller bearnaise? Glæd dig til at smage Sunset Boulevard steak og bearnaise. En burger med steak og oksefilet tilberedt sous vide og lun bearnaisesauce. Nyd den kun i vores restauranter hos Sunset Boulevard.
Hvem vil ikke gerne finde kærligheden? Det vil 47-årige Nadja. Og hun er så heldig, at hun møder drømmemanden. Oven i købet vil han også gerne være den far, som Nadjas datter savner i sit liv. Og så ejer han en dejlig landejendom, hvor Nadja og datteren kan flytte ind og leve godt og trygt. Men snart bliver drømmelivet til et mareridt, da en skæbnesvanger hemmelighed afsløres. Mit navn er Thomas Klinkby. Det her er Nationens Mareridt. Den 19. juni 2017 ringer telefonen hos det lokale politi i byen Caldwell i den østlige del af staten Idaho. Faktisk er der flere opringninger fra forskellige personer, og de handler om det samme. Nemlig at få politiet til at foretage et såkaldt welfare check, en slags tryghedsbesøg for at tjekke op på beboerne på en ejendom i politikredsen. Ejendommen ligger isoleret, i landlige omgivelser, ikke langt fra byen Caldwell. Og ingen, hverken venner eller familie, har hørt fra ejendommens beboere i 10 dage, hvilket er meget atypisk. Nu er beboernes venner og familie bekymrede for, at der er et eller andet galt. Det er en varm sommerdag, da den betjent, der skal tjekke, om alt er i orden, ankommer til stedet. Det er et idyllisk sted med store træer, en dejlig udsigt og fred og ro. Men der er næsten for roligt. Ikke en lyd at høre nogen steder. Og betjenten mødes allerede i indkørslen af en lugt, der gør ham iskold. Han ved godt, hvad det er for en lugt. Den stammer fra noget, der er i stærk forrådnelse. Han bevæger sig rundt i ejendommens dejlige have og får øje på et skur i den fjerneste ende. Det lader til, at lugten kommer derfra. Betjenten ringer som det første for at tilkalde nogle kollegaer, og derefter går han hen for at undersøge skuret. Jo tættere på han kommer, jo værre bliver lugten. Og antallet af fluer, der sværmer i luften, stiger voldsomt. Han kan mærke, langt ned i maven, at der er noget i det skur, som han overhovedet ikke har lyst til at se. Men han ved også, at han er nødt til at fortsætte. Da han åbner døren, strømmer sollyset ind i det ellers mørke skur. Og i lyset kan han se, at gulvet er dækket af en stor presenning i en klar blå farve. Det er også tydeligt, at der ligger noget under den. Eller nogen. Han trækker langsomt presenningen til side og opdager, at den har dækket tre lig. De ligger side om side. Alt tyder på, at ligene har ligget der i mange dage. Og måden, de er placeret på, viser, at der nok er tale om en forbrydelse. Om mord. På grund af det varme sommervejr er forrådnelsen fremskreden. Og det gør det ikke alene svært for betjenten og hans kollega at afgøre dødsårsagen, men også at se, hvem de tre afdøde er. Umiddelbart gætter de på, at det må være ejendommens tre beboere, de har fundet. Den 60-årige Mike, hans 47-årige kæreste Nadja og hendes 13-årige datter Peyton. De flyttede ind på ejendommen for ganske nylig i starten af maj måned. Fundet af ligene er et chok for hele lokalsamfundet, især for ofrenes nærmeste. For Nadja havde så tydeligt givet udtryk for, at hun endelig havde fundet lykken og var godt i gang med at skabe sig en helt ny tilværelse efter nogle hårde år. Det lokale politi står ikke kun med en efterforskning af tre grimme mord, men også med en uhyggelig gåde. Lad os gå et par år tilbage i tiden. Her, hvor Nadja Medley er midt i 40'erne, er hendes 11-årige datter Peyton hele hendes liv. De to har kun hinanden. Nadjas mand, Peytons far, er død godt et år forinden i 2014 af et hjerteanfald. Og Nadja er nu eneforsørger. Hun har ikke haft et nemt liv. Hendes afdøde ægtemand, Tom, var voldelig. Omtrent samtidig med hans død mistede hun et barn kort efter fødslen. Nu, hvor hun er alene med sin datter, kan hun ikke længere drive den dyrehandel, som hun og hendes mand ejede. Og hun har svært ved at få økonomien til at hænge sammen. Hun klarer sig lige, men kan godt bruge noget hjælp og støtte, både økonomisk og emotionelt. Hun drømmer om et bedre liv, og det får hun, da hun møder drømmemanden. Nadja arbejder på det her tidspunkt som massør i byen Ogden, lidt syd for Salt Lake City i staten Utah. Det er via jobbet som massør, hun i 2015 møder ham, som skal blive manden i hendes liv. Han, Mike, kommer en dag ind for at få massage. Han er en varm mand med masser af charme og personlighed. Der er kemi mellem de to med det samme. Nadja synes, han er fantastisk, og det var ikke længe, før de to indleder et forhold. Mike er et catch. Han arbejder som privatpilot for kunder over hele landet. Han tjener godt, er berejst, og så er han single. Han har været fraskilt de sidste 10 år. De gode mænd plejer at være taget i den alder, men Nadja er heldig. På de billeder, Nadja har postet af ham på sociale medier, ser vi en let overvægtig, gråhåret og meget smilende og sympatisk udseende mand. Han ser rar ud. En bamsefar med et hjerte af guld og en hel del i banken også. Lige den mand, der kan bringe tryghed ind i Nadjas lidt mangelfulde liv. Skæbnen har for en gang skyld smilet til Nadja. Deres forhold bliver ret hurtigt seriøst. Mike er engageret og inviterer Nadja på dates efter arbejde og tager hende med på vandreture. Han er også sød mod Peyton. Han henter hende efter skole, tager hende med ud at spise frokost og lærer hende at kende. Han lærer hende også at skyde. I det hele taget behandler han hende, som en far vil behandle sin datter, og prioriterer hende i sit liv. Nadjas venner oplever en stor forandring hos hende, efter hun har mødt Mike. De ser, at hun er begyndt at smile meget mere, og at hun konstant udstråler glæde, når de er sammen. Hendes venner kan følge hendes eventyrlige romance på sociale medier, hvor hun viser billeder af alt det, de laver sammen. Ofte også sammen med Peyton. Det er vandreture i naturen, koncerter og baseballkampe. Højdepunktet er en tur til Yellowstone Nationalpark, hvor Peyton laver selfies og optager videoer. Det er næsten det bedste for Nadja. Hendes dejlige datter har endelig fået en tryg og positiv mandlig skikkelse i sit liv. Men alle forhold når et punkt, hvor det bliver hverdag. Og det er også tilfældet for Mike og Nadja. De får nogle problemer, som har med økonomi at gøre. Nadja beder Mike om hjælp til at betale sit lån i det hus, hun bor i. Hun går ud fra, at han med sine mange penge selvfølgelig vil hjælpe hende. Men Mike vil ikke hjælpe hende. Han siger, at tingene går for hurtigt, og at han ikke har råd. Det ved Nadja ikke passer. Hun har set en af hans lønsedler, der viser, at Mike tjener ganske mange penge som pilot. Hun har svært ved at forstå, at han ikke vil hjælpe hende økonomisk, når hun har så hårdt brug for det. Den konflikt fører til et brud mellem dem. Men brudet er kun midlertidigt. De er forelskede og finder snart sammen igen. Mike har svært ved at være væk fra Nadja, og hun fra ham. Mikes arbejde fører ham ofte væk hjemmefra i længere perioder. Nogle gange flere uger i træk. Det kan lægge pres på et forhold. Men afstanden betyder også, at de indser, hvor meget de savner hinanden, og hvor meget deres forhold betyder. Og adskillelsen får Mike til at erkende, at han gerne vil have et mere fast forhold og bo sammen med Nadja og Peyton. Derfor ender han med at købe en ejendom i nærheden af Caldwell i Idaho. På det tidspunkt har han datet Nadja i omkring 2 år, og beviser hermed over for hende, at han er klar til at binde sig. Han ønsker, at hun og Peyton flytter ind hos ham på ejendommen, og lover dem, at de vil få alt, hvad de ønsker sig. En kæmpestor have, heste, hunde, høns, kaniner, alt det, de drømmer om. Også økonomisk er det godt for Nadja, som nu ikke længere behøver at bekymre sig om husleje og boliglån. Nadjas opdateringer på sociale medier viser, hvor lykkelige både hun, Peyton og Mike er i den nye landejendom. Der er en video, der viser Peyton og Mike, der tumler rundt og leger på græsset. Og en er Mike, der leger med familiens 3 hunde ved en nærliggende bæk. Og i næsten hvert opslag nævner Nadja Mike, hendes kærlige og betænksomme kæreste. Nadja går straks i gang med at indrette og istandsætte arealerne på den store grund. Hun har aldrig før haft så meget plads, og det er vigtigt for hende at skabe et rigtigt hjem. Et sted, hvor der er plads til dyr, som både hun og Peyton elsker. Hun bygger et hønsehus, en løbegård til kaninerne, sætter hegn op og alt muligt andet. Nadja elsker stedet. Hun poster stolt billeder og videoer af sin nye baghave, der er fyldt med store træer og masser af vilde planter, der blomstrer med store hvide blomster. Lige nu og her, i begyndelsen af maj måned, virker det som om de tre har fundet et paradis på jord. For vennerne virker det næsten for godt til at være sandt. Hvilket det skal vise sig, at det også er. I en af videoerne, Nadja poster, gør hun opmærksom på et skur bagerst i haven. Det samme skur, som kun en måned senere fyldes med fluer og stanken fra tre forrådnede lig. Den 9. juni 2017 har Nadja en aftale. Hun skal ud på en længere tur for at hente nogle heste, som Mike har købt til deres ejendom. Mike er væk på arbejde, og derfor kan han ikke hente dem. Men Nadja dukker aldrig op til aftalen. Den mand, hun skal hente hestene hos, fortæller senere, at han ringer til hende. Måske har hun taget fejl af tidspunktet. Men hun tager ikke telefonen og ringer heller ikke tilbage. Det ligner ikke den ellers pligtopfyldende Nadja. Det ligner heller ikke Peyton ikke at tage sin telefon. Men nu er der gået flere dage, hvor hendes gode veninde Sydney ikke har hørt fra hende. Begge veninder er mere eller mindre limet til deres telefoner. De er nærmest afhængige af dem. Og det er helt atypisk, at Peyton ikke svarer på sine sms'er. Sydney bliver mere og mere bekymret for hver dag, der går uden kontakt. Derfor får Sydney til sidst overtalt sin mor til at ringe til politiet for at få nogen til at tage ud og tjekke op på familien. Der er heller ingen, der kan få fat på Mike. Det er nærmest som om hele familien er forsvundet. Og så er vi tilbage ved velfærdstjekket, der fører til, at en betjent opdager tre opløste lig i skuret i baghaven. To voksne og en ung pige. Det er tydeligt for politiet, at der er blevet begået tre brutale mord. Men hvem har slået den lille sammenbragte familie ihjel, og hvorfor? Svaret viser sig snart, og det tager politiet i en helt ny retning. For alt ved gerningsstedet er nemlig ikke, som det først tager sig ud. Et af ligene er ikke den, man tror, det er.
Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
Thomas er ved at eksplodere igen. 5 sure mails før frokost. Men hvad er det egentlige problem? Ja, det er jo stolen. Med den rette indretning fra AJ Produkter bliver arbejdsdagen lidt lettere. Det kalder vi Happiness at Work. Indretning til hele arbejdspladsen. AJ-produkter.dk.
Hos PostNord planlægger vi alle leveringer, så de passer til dit liv. Vi bruger den nyeste teknologi til at gøre rejsen smartere og mere effektiv. Og mennesker til at gøre det ordentligt. For vi ved, at en pakke aldrig bare er en pakke. Det handler om at følge med tiden for at levere til tiden. PostNord pakker til tiden.
Føles dagen lidt kedelig? Måske mangler den bare et lille kick. Chipotle Heat Chicken er lavet til at spice din dag op. Prøv den krydrede nyhed for kun 20 kroner hos McDonald's.
I et skur på den landejendom, som Mike for nylig har købt til sig selv, sin kæreste Nadja og hendes datter Peyton, finder politiet tre lig i forrådnelse. En teenager og to voksne. Det ligner et brutalt tredobbelt drab på den lille sammenbragte familie. Men noget er ikke, som det først ser ud. Et af ligene er ikke den, man tror. Som sagt er ligene stærkt opløste. Så der går hele 11 dage, før retsteknikerne endelig får identificeret det sidste lig. Da det sker, er det ved hjælp af ligets tænder. Tandjournaler viser, at det er liget af en kvinde ved navn Cheryl Baker. Også hun stammer fra Ogden i Utah. Den samme lille by, som Nadja og Peyton er fra. Men derudover er der intet, der tyder på, at hun havde nogen som helst forbindelse til dem. Hvorfor bliver hendes lig fundet sammen med de to andre lig på familiens ejendom? En vild fremmed kvinde. Hvad er forbindelsen? For at finde ud af, hvordan Cheryl ender med at ligge myrdet i et skur på en landejendom langt væk fra sin hjemby hos nogle mennesker, hun ikke kender, skal vi igen spole en smule tilbage. Cheryl Baker er 56 år gammel, gift på 10. år med sin mand Jared, og de er i foråret 2017 på vej ind i en ny fase i deres liv. Cheryl er nemlig gået på pension, efter at have undervist på en skole for døve og blinde i mange år. Hun er særdeles kreativ og har undervist i billedkunst. Hun syr også rigtig meget og er virkelig dygtig. Hun syede endda sin egen brudekjole, dengang hun blev gift med Jared. Og nu drømmer hun om at nyde livet med ham et nyt sted. Hun har drømt om noget landligt med natur og mulighed for at udfolde sin kreativitet. Og det drømmehus har Jared nu fundet. I en anden stat, men blot 5 timer væk. Huset i Ogden skal sælges, og det nye hjem skal sættes i stand. Så aftalen er, at Cheryl bliver i huset, indtil det nye køber overtager. Hun skal stå for at pakke huset ned og klare det praktiske omkring salget. I samme periode skal Jared bo i en campingvogn på den nye landejendom, mens han sætter den i stand, så den er beboelig, når Cheryl om kort tid flytter ind i drømmehuset. Men i juni måned beslutter Cheryl sig alligevel for spontant at køre hen til ejendommen for at se den igen. Det er flere uger, før hun egentlig skulle ankomme. Men da hun ikke længere arbejder, har hun tid nok. Også til en biltur på 5 timer. Hun er lidt træt af nedpakning og savner sin mand. Hun vil derfor overraske ham med et besøg. Så kan hun også få set skuret i haven, som hun drømmer om at omdanne til et atelier. Vi ved ikke 100%, hvordan det har udspillet sig, da Cheryl er nået frem til det fælles drømmehus. Men vi må formode, at hun er blevet meget overrasket over at se, hvor meget der var sket på ejendommen. Over hvor beboet har allerede så ud. Jared har virkelig haft travlt. Cheryl må have undret sig over, at der både var havemøbler i haven og en fremmed bil parkeret i indkørslen. Over at se alle de dyr, der løb rundt. Måske har hun tænkt, at Jared nok havde ansat nogle folk til at hjælpe med renoveringen. Måske har hun undret sig over, hvad de lavede på hendes ejendom uden hendes tilladelse. På vej hen mod hoveddøren har hun nok haft en snigende fornemmelse af, at noget var galt, hvis ikke før. Vi kan kun gætte på, hvad Cheryl har tænkt. Måske havde hun allerede en mistanke, der blev bekræftet, da Nadja åbnede døren og spurgte, hvem Cheryl var. Og Cheryl spurgte, hvem Nadja var. De to kvinder må have talt sammen, og på et tidspunkt har indset, at de blev bedraget af den samme mand. At den mand, de begge troede var deres drømmemand, levede et dobbelt liv. At manden, hvis fulde navn er Jared Mike Bollinger, på samme tid har været gift med Cheryl, som kender ham som Jared, og langtidskærester med Nadja og reservefar for Peyton, som begge kender ham som Mike. De må have været ekstremt chokerede, da de opdager den fulde sandhed om Mike, eller Jared. At han møder Nadja og starter en familie med hende og Peyton på et tidspunkt, hvor han allerede er gift med Cheryl. De bor oven i købet kun 13 kilometer fra hinanden. Det kan ikke have været nemt at jonglere 2 liv på den måde. Rent praktisk har den korte afstand mellem de 2 hjem nok været en fordel for Mike. Det betød, at han nemt kunne flytte rundt mellem de 2 kvinder, uden at nogen af dem fik mistanke. Med pilotjobbet som et passende alibi over for dem begge. Når han fortalte Nadja, at han var på arbejde nogle uger, var han i virkeligheden hjemme hos Cheryl og omvendt. På den anden side var der også en pænt stor risiko for, at nogen i området ville genkende ham med den forkerte. Og det er derfor, han vælger at finde landejendommen i Idaho, 5 timer væk fra Ogden. Her indretter han Nadja og Peyton i det, de tror er et sted, han har købt. I virkeligheden er det købt for Cheryls penge. Mike er tilsyneladende ikke så velhavende, som han giver udtryk for. Endnu en livsløgn fra den desperate mand, som ikke kan sige sig at have planlagt dobbeltlivet særlig godt. For hvad havde han tænkt sig ville ske, når Cheryl flyttede op til landejendommen og fandt ham med en ny familie? Havde han troet, de alle sammen kunne leve lykkeligt sammen i et kollektiv? Eller var planen at score pengene fra Cheryls hussalg og derpå flygte? Politiet kan ikke vide det med sikkerhed. Men det står nu fast, at de 3 lige i skuret er Cheryl, Nadja og Peyton. Og at Jared Mike Bollinger har myrdet den. Politiet mener, at afsløringen og den efterfølgende konfrontation fra en eller begge kvinder har fået Jared Mike til at føle sig trængt op i en krog. Og så har han handlet desperat og brutalt. Han lader ikke kun sin vrede gå ud over Cheryl, men også Nadja og endda Peyton, der kun er et stort barn, og som betragter ham som en bamsefar. Det er uhyggeligt at tænke på, hvad de mon har følt i deres sidste stund. En nabo fortæller politiet, at hun rent faktisk havde hørt skrig fra ejendommen den nat, man mener, morerne fandt sted. men hun ringede ikke til politiet, fordi hun var usikker på, om skrigene stammede fra et dyr eller et menneske. En anden nabo mener at have hørt skud fra ejendommen på samme tidspunkt, men tænkte ikke nærmere over det, da der ofte er jæger i området. Man ved altså ikke præcis, hvordan morden er foregået. Men det er nok sket hurtigt. Alle tre er blevet skudt med en enkelt kugle i hovedet, nærmest som en henrettelse. Også familiens tre hunde er blevet skudt. Ligesom Nadja, Peyton og Cheryl ligger de i skuret bagerst i haven. Familiens katte ligger døde inde i huset. Enkelte dyr på gården er i live, blandt andet nogle kaniner og en slange. Men ingen Jared Mike. Han er forsvundet. Det største problem med efterforskningen af de tre mord er, at der går så lang tid, før ligene bliver fundet. Det betyder, at Gerald Mike får et stort forspring. Faktisk går der hele 10 dage, før nogen begynder at lede efter ham. Man kan konstatere, at han tilbringer de første 24 timer efter mordene i huset i Idaho. Han overnatter formentlig den første nat i huset, mens ligene af de tre mennesker, der stolede blindt på ham, ligger i skuret. Man ved også, at han den næste morgen, den 10. juni, tager ind på en café i nabobyen for at spise morgenmad. Det leder til, at han ikke har haft travlt med at stikke af. Men han er tydeligvis heller ikke bange for at vise sig offentligt. Efter morgenmaden kører han tilbage og skifter fra sin egen til Nadjas bil, en hvid Ford Focus. Næste gang han bliver set er den 11. juni, hvor han bliver spottet af et overvågningskamera, da han kører ind i en nationalpark i Wyoming, cirka 4,5 times kørsel væk. Og det er det sidste spor, politiet har af ham. Man finder bilen på en øde campingplads i området, men ingen Jared Mike. Man anvender politihunde, helikoptere og infrarødt lys i eftersøgningen af ham, men uden resultater. Og i dag, flere år efter, er han stadig ikke fundet. Der er flere teorier om, hvor Jared Mike er i dag. Nogen mener, at han, som jo var pilot, den del om ham er sand, nemt kunne have skaffet sig adgang til et fly. Og med et forspring på mange dage, kunne uden for landets grænser, hvor han kunne skabe sig endnu et nyt liv. Den mest udbredte teori er dog, at Jared Mike er død, og har været det længe. Politiet betragter sagen som opklaret og afsluttet. Det område, hvor han forsvandt, er et enormt og ufremkommeligt område. Det er vildt og råt, har både bjørne og ulve og andre vilde dyr. Og selvom han havde erfaring med vandreture i vildmarken, ville det være svært for ham at klare sig her i mange dage. Og det ville være umuligt at overleve vinteren. Han kan være død af sult og kulde, eller være blevet angrebet af vilde dyr. Han kan også have taget sit eget liv. Vi får aldrig at vide, om han følte skyld ved sit bedrag. Dem, der troede, de kendte ham, om det så var som Mike eller Jared, synes han var en glad og rar person. Drømmemanden. I virkeligheden var han et mareridt, hvis dobbeltliv kostede tre uskyldige mennesker deres liv. Det allermest uskyldige offer er selvfølgelig det yngste, Peyton. Hendes videoer ligger stadig på nettet som rørende påmindelser om alt det gode og rene, der også findes i denne verden. I en af videoerne opfordrer hun dem, der ser med, til at gribe nuet og leve livet. Vi har et liv, siger hun, så lev det, som om du skal dø i morgen. Du har lyttet til Nationens Mareridt. Jeg er tilbage med en ny sag næste uge. Indtil da kan du gå på opdagelse i nogle af de gamle afsnit. Som for eksempel sagen om tjeneren, der spiste sine ofre. Eller mysteriet om den kopperede mand.
Siger du steak eller steak? Bearnaise eller bearnaise? Glæd dig til at smage Sunset Boulevard steak og bearnaise. En burger med steak af oksefilet tilberedt sous vide og lun bearnaisesauce. Nyd den kun i vores restauranter hos Sunset Boulevard.